Dobrý den, tady Jiří Rostecký a se mnou další epizoda podcastu, který jste dříve znali pod značkou mladýpodnikatel.cz. Po 13 letech vzdělávání podnikatelů jsme ho přejmenovali a pokračujeme pod mým osobním brandem. Kromě podcastů na webu rostecký.cz najdete i offline akce nebo moje osobní konzultace a mentoring pro majitele menších firem a freelancery. Díky, že se i nadále se mnou vzděláváte a přeji vám příjemný poslech. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je ShopTet, největší poskytovatel e-shopových řešení na českém a slovenském trhu. Více se o něm dozvíte na www.shoptet.cz. Vyrostl v podnikatelské rovině a ve 20 letech si postavil vlastní firmu a další projekty, které dnes spolu s rodiči rozvíjí. V Pixbo Studiu pomáhá jednotlivcům i firmám s tvorbou digitálního obsahu a společně se svým týmem nabízí přípravu obsahu od počáteční myšlenky až po samotnou realizaci. A my si dnes budeme povídat o tom, jak se taková firma rozvíjí a jak zvládá i stále se rozrůstající konkurenci. Mým hostem je Honza Straka. Honzo, já tě vítám, ahoj.
Ahoj Jirko, zdravím všechny posluchače Mladýho podnikatele.
To, co máš ty za biznis, mi přijde biznis, který je poměrně typický pro tvoji generaci, protože osobně znám celou řadu jednotlivců i firem, co natáčí videa, fotí fotky, pomáhají firmám prostě s tvorbou obsahu. Velmi často jsou to lidi kolem 20 let nebo maximálně třeba 30 let. Jak náročný trh to reálně je?
Je to hodně náročný trh, vysoce konkurenční. Jenom za poslední 3-4 měsíce mě zasáhl jako kotel reklam nejrůznějších studií nebo freelancerů, kteří vlastně dělají to podobné nebo to stejné, dá se říct, to, co děláme my. A udržet se na tomhle tom trhu není jednoduchý, ale myslím si, že když tam je takový to jobsovský think differently nebo ten prozákaznický přístup, tak si myslím, že jde stále být v tomhle tom biznesu růstovej a ziskovej a úspěšnej.
A v čem tam lze tedy přemýšlet jinak, aby se firma odlišila od svých konkurentů?
Myslíš jako my versus naši konkurenti, anebo spolu našich zákazníků?
Když říká, že se inspiruješ tím Stevem Jobsem a tím, že chcete přemýšlet jinak, tak mě zajímá, kde se to projevuje, v čem?
Jo. Projevuje se to v tom, že my jsme solution partner. Já neříkám, že my nejsme klient versus dodavatel. Já neříkám nikdy, že jsme produkce, co dělá na příkazový řádek, ale snažím se to Pixbo vůči našim klientům, se kterýma teda fungujeme dlouhodobě, přistupovat fakt jako solution partner. Co tím mám na mysli? Mám tím na mysli to, že, a ty jsi to řekl krásně hezky v tom úvodu, že většinou do té tvorby s tím klientem přistupuješ už od fáze, kdy ten klient třeba tu potřebu ještě ani nemá nebo nad ní teprve jako přemýšlí. Jinými slovy, není to o tom, že by nám chodili hotový zadání typu tady zpracujte tohle nebo potřebujeme tohle, ale je to o tom, že ten klient řeší nějakou potřebu a hledá vlastně cesty, jak to skrze digitální obsah docílit. A my jsme ten solution partner v tom, že s těma klientama fungujeme už od téhle počáteční fáze. Řadu našich klientů, se kterýma fungujeme, tak máme v naší Asaně nebo jsme v jejich projektových systémech, známe většinou jejich interní procesy, většinou známe i víc do detailu jejich brand manuály, pokud už je to tak velký klient, že nějaký takový zpracovaný má. Takže to, jak se odlišit za mě, nebo jak být dneska úspěšný, je to, že to prostě definuješ fakt jako solution partner. Jsme partner versus partner, respektive parťák versus parťák, řečeno trošičku odlehčeně, nejsme klient versus dodavatel.
Jak to potom vypadá v praxi, třeba i na konkrétních klientech? Protože ty se prezentuješ třeba, nevím, s Zdeňkem Polreichem, který je jeden z vašich klientů, tak zkus nám ukázat, jak to vypadá v praxi, že s tím klientem řešíte obsah ještě dřív, než třeba ta jeho potřeba vznikne?
Tak zrovna Zdeněk Polreich je poměrně specifický případ. To je prostě persona. Většina lidí v mém okolí ho dneska zná. Troufám se říct, že každý druhý Čech ti řekne, že ví, kdo je Zdeněk Polreich, takový český Gordon Ramsay. A ten už samozřejmě těchto z těch jako produkcí nebo navztahovaných kontraktů s různýma televizema, kde vydávají třeba pořady, má několik. Ale tenhle konkrétní příklad byl třeba v tom, že my se už nějakou dobu známe, oni se znali i s mým tátou, už jako z dob, kdy ještě vařil někde v Alkronu, nebo jak tedy, tehdy táta vyprávěl, je to fakt jako 20 let zpátky. A tenhle ten konkrétní případ přišel v době covidu, kdy samozřejmě zavřený restaurace, takže se řešilo co a jak, on byl v řadě rozhovorů typu DVTV a podobně. A my jsme se tak nějak potkali u jednoho stolu a bavili jsme se vlastně, co můžeme dělat dál. A je teda pravda, že on je jako hodně tvrdě biznisovej. On jako ti řekne, hele, dej mi tady data, kolik mi tohle video, který spolu natočíme, přivede prostě hostů do restaurace. Což v době covidu, když byli zavřený, nebylo vůbec easy vlastně zrealizovat. Ale tady to bylo už o fáze, hele, říkali jsme, je zavřená restaurace, chodí sem jenom hoteloví hosti, jsou tady nějaké restrikce a podobně. Co můžeme dneska udělat pro to, aby jsme v pozovkách posílili nějakou naší kredibilitu nebo nějakým způsobem se odprezentovali trošičku jinak, z čeho třeba v čase budeme těžit. A já jsem tam tehdy přišel s nápadem, říkám, hele, pojďme udělat sérii videí s tvýma lidma, s tvýma kuchařema. Ty tady máš na meníčku stálice, který se nemění nějakou dobu, nebo vy tady máte, já jsem netykal, tykám tobě, že jo. máte tady nějaký stálice. Pojďme trošičku zpracovat jejich příběh, pojďme vytáhnout na světlo ty lidi, kteří to dělají reálně, ať oni o tom trošičku promluvějí, protože až nastane ta doba, že zase budeme moct chodit zpátky do restaurací, tak jim možná někde v podvědomí zůstane vyset, hele, my jsme tehdy viděli tady u Zdenka prostě na Instagramu toho kuchaře, jak mluvil o tom, mohli bychom si tam zajít na večeři. Zrealizovali jsme takhle první výstup. Pak se stala řada jiných věcí a priorit, že tohle šlo stranou, ale co je důležitý, je, že ten jeden výstup, který jsme zrealizovali, tak bylo s Danielem Kombi, což je italský šéf cukrář u Zdenka Polreicha. Skvělej člověk, fakt jako typický Ital, který prostě mluví takovou tou italskou češtinou. Jo. A strašně to bylo, já miluji Itálii, takže jsem si to moc užil. A on právě promluvil o tom, jak pekli croissanty už se svým, tuším, strejdou, už někdy od 10 let. A teď, jak on je ještě jako takový malej a hlavně jako vizuálně roztomilej, tak to tam krásně ten příběh poslal. A co se pak posléze stalo, bylo to, a to mi říkala vlastně Polreichova produkční, že na základě tohle z toho videa je třeba oslovila Prima a vytáhli toho Daniele Kombi víc, takže on se pak objevil v těch jeho pořadech, jak vaří šéf, nebo jak se to jmenuje, a trošičku to podpořilo nebo nastartovalo to ten brand toho Daniele Kombi jako šéf cukráře Zdenka Polreicha až do bodu, kdy vlastně oni spolu udělali cukrárnu Dolce, které tuším tady někde kousíček od Imperiálu, a tam dělají ty skvělý dezerty, po kterých se ti spouštějí sliny, jenom když je vidíš na obrázku. Takže jenom promiň, možná, abych ti odpověděl na tu otázku, já jsem zvyklý mluvit hodně košatě, ale abych ti odpověděl na tu otázku, je to o tom, že ještě možná předtím, než vznikne ta potřeba, ale je to spíš nějaký nápad nebo nějaký problém nebo nějaká situace k řešení, v ten moment do toho vstupujeme my. A i díky našim zkušenostem z jiného biznesu, díky zkušenostem mýho táty, se kterým podnikáme už nějakou dobu, a táta je v podnikání 30 let, tak tam dochází i k zajímavému crosselu, i k zajímavému jako střetu dvou generací a dvou nápadů, že jsme vlastně schopni vymyslet něco, co pak tomu klientovi jako ten jeho parťák jsme schopni odprezentovat, vytvořit v podstatě od A do Z, takže proto solution partner.
K tomu se dostaneme k té rodině, ale já bych se teď rád zastavil u toho, co po tobě chtěl pan Polreich, a to jsou čísla nebo nějaký odhad toho, co mi to vlastně přinese, když tohle video natočíme. Já to znám i od sebe, že samozřejmě každou chvíli mi chodí od spousty lidí x nápadů, co bych mohl točit, co bych mohl vytvářet a podobně, jak bych mohl s tím obsahem pracovat. Ale ty samozřejmě potřebuješ, aby to dávalo ekonomický smysl, aby to ideálně vydělávalo, aby to prostě fungovalo. Když za vámi ten klient přijde a tohle to ti řekne, jak na to reaguješ?
Tady je důležitý říct, že všechno je o kontextu, což je oblíbená věta mýho kamaráda z Železný koule. Je to fakt
to bude radar, ne, Michal Vrátka?
To bude radar, ano, přesně tak.
Má taky moudra.
Ano, jeden z jejich claimů, všechny o kontextu. Ale ono to fakt platí i v tom našem biznesu. Každý klient je trošičku jiný. Když bych se měl vrátit zpátky k tomu Polreichovi, tak samozřejmě jako najít to spojení mezi tím, natočím video a vydám ho na Instagram a na účtě na konci dne vidím takovouhle tržbu v Imperiálu nebo v Nextdooru, je samozřejmě těžký, jo? Protože prostě ten marketingový mix je obsáhlejší a nestojí to jenom na tom konkrétním obsahu, ale na řadě dalších věcí, a co si budeme povídat, Polreich je značka sama o sobě. Ale většinou, když ten klient s tím přijde a řekne, hele, co mi to vlastně přinese, tak to je ten moment, kdy my trošičku víc vstoupíme do toho jeho biznesu a ptáme se, jak ten tvůj biznes dneska vypadá, jaký potřeby řešíš, jak funguješ, co je tou tvojí řekněme, konverzí nebo to, k čemu cílíš. Což znamená, co je ten cíl, který ho potřebuješ dosáhnout tím obsahem. A pak je to o tom, hele, a já ti tady umím vytvořit obsah, ale je důležitý, abys věděl, co musíme říct komu, v jakém kontextu ten dotyčnej bude, až mu to budeme říkat, a co má udělat poté, co mu to řekneme. Taková jako základní matrice toho obsahu. A podle toho, co je to za klienta, jaký má cíl, tak podle toho už pak definujeme ty různé formáty. Teprve pak vstupuje do role nějaká kreativa, že si řekneme OK, můžeme to uchopit tímhle stylem, vytvoříme vlastně několik procesů, takový trošičku double diamond, že si řekneš, mám nějaký problém, roztáhnu to co nejvíc do šířky, abych to pak mohl zase zpátky zúžit. A vymyslíš nějaký řešení, který pak testuješ, iteruješ, rozvíjíš dál.
Je tohleto diskuze, která je pro tebe přirozená, protože zase, když to vezmu z mý zkušenosti, tak bavit se s fotografem, s kameramanem nebo s kýmkoliv, kdo tvoří obsah o penězích a o tom, že to vlastně má ty peníze vydělávat, tak bývá v mnoha případech dost náročný. Dost často ti ty lidi řeknou, no tou fotkou nic nevyděláš, nebo tím videem nic nevyděláš, to vůbec není moje věc a podobně. Jak to teda vnímáte vy?
Vrátím se zpátky k tomu, jak jsem říkal, že jsme solution partner. Já to vnímám tak, že neprodávám tomu dotyčnému video nebo fotku nebo jakoukoliv službu, ale bavím se s ním na té biznesové úrovni. A tím, že my sami v rámci našich rodinných projektů jsme v fózovkách často v pozici toho klienta, který by potřeboval od Pixba to, co vlastně my jako Pixbo dáváme tomu našemu klientovi, tak jsme schopní pochopit jeho potřeby, více do ní nacítit, protože v jiný noze řešíme vlastně to stejný. Jestli jsem ti odpověděl.
Zkusím to ještě i jinak. Jak se vymýšlí ten nápad tak, aby ten obsah nebyl jenom hezký a zajímavý, aby ta myšlenka nebyla super, ale aby současně i vydělával peníze?
Aby obsah současně vydělával peníze. OK. Tady je důležitý říct jednu nebo dvě takové mantry, řekněme. Obsah je král a distribuce je královna. Nebo parafrází, jak se říká, tatínkové jsou hlavou od rodin a maminky jsou krkem, který tou hlavou otáčí, tak úplně stejný vztah já vnímám mezi obsahem a jeho distribucí. Obsah je král, ale když ho nedoručíš těm správným lidem a neřekneš jim to správné sdělení, tak je ti k ničemu. Můžeš mít sebe vymazlenější v obsah a nebude fungovat, anebo můžeš natočit video na iPhone někde z procházky v lese, který ale když se jako trefí přesně do potřeby toho konkrétního posluchače, který je na druhé straně, tak ti může fungovat. Jo? Takže tyhle ty dvě věci, obsah a distribuce, jsou jako úzce provázané. A obsah jako takovej musí být relevantní, já to teďko si překládám z angličtiny, relevantní, což znamená, říkám něco nějaký mojí cílovce, co je pro ní relevantní. Když budu chytat ryby, tak budu chtít obsah o rybách a nebude mě zajímat o tom, jak si uplíst domácí svetr z nějaký bavlny nebo z nějaký vlny. Takže musí být relevantní. Musím se s ním jako cílový posluchač být schopný ztotožnit, což znamená relatable. A musí být sdílení schopný, což znamená shareable. Tyhle ty tři faktory musí ten obsah splnit, aby poté měl potenciál vydělat ty peníze. A pak nastupuje ta druhá rovina, a to je ta distribuce. Jinými slovy, vím, komu to říkám, to, co už jsem říkal. Vím, jakým způsobem ho zasáhnu, toho člověka, jaký to bude mít titulek a jaký ten obsah sám o sobě bude, jak moc vlastně engaging bude. A tohle, když splníš, tak ten potenciál, tak ten obsah má velký potenciál pro to, aby ti byl tím podpůrcem toho vydělávání těch peněz, který k té výsledku potřebuješ, protože na konci dne vždycky Excel rozhoduje, že?
Takhle, jak jsi to popsal, tak to zní strašně hezky po té teoretické stránce. Já to zkusím ale převést do té praxe a zajímá mě tvůj tým. Zajímá mě, jak tohle, to, co mi teď říkáš, vlastně implementuješ do té firmy, aby tvoji kolegové dokázali takovejhle obsah, který splňuje ty kritéria, vytvářet. A ještě bych to uvedl, ty jsi mi jednou, když jsme spolu byli na obědě, vyprávěl, že vy jste snad všichni ze stejné školy, ne, jestli se nepletu. Odkud?
Přesně tak. Začnu odzadu. Z jaký školy jsme? My jsme všichni, kdo jsme tady v Pixbu, vyrostli na oboru, který se jmenuje Multimédia v ekonomické praxi. Je to obor, který je na Fakultě informatiky a statistiky na VŠE. A musím říct, že to je za mě jeden z nejlepších oborů. Pokud hledáš cestu v kreativním průmyslu, který je ale biznisově orientovaný. Jinými slovy, není to takový ten kreativní umělecký průmysl, kdy prostě tvořím umělecký snímky, který pak prezentuju na Karlových Varech a nebo v Karlových Varech a podobně, ale tvořím fakt takový ten jako funkční biznisový obsah. To propojení ekonomický.
Teď se mi vlastně vzal vítr z plachet, protože já jsem se právě na to chtěl zeptat, jelikož dost často ti lidé pochází z těch kreativních oborů, kde se velmi často, neplatí to vždycky, ale velmi často o těch penězích nemluví. O tom právě jejich jakoby biznesovým výkonu. Takže vy jste se to učili na škole?
V podstatě jo. V podstatě jo. Ta škola ti dá v tomhle tom jako dobrý základ. Nedá ti všechno, to si jako pojďme říct na rovinu, prostě řadu věcí ti jako nedá. Ale to, v čem je to skvělý, ten obor, je, že tam, jestliže tohle je teorie, tak tohle je pak ta praxe, kterou tvoříš. Jo? A ty vlastně tím, že ta škola ti dá to podhoubí pro to, aby ses ty v té praxi mohl realizovat a dá ti to spojení té ekonomické a kreativní stránky, tak ti vlastně dá dobrý základ pro to, abys byl schopnej nad tím obsahem takhle přemýšlet. A my jsme všichni, co jsme tady, tak jsme vzešli z toho oboru. Byl to naprosto takovej ten přirozený vývoj. Hele, já jsem začínal jako freelancer, pak už toho bylo tolik, že jsem řekl tady kamarádce, hele, pojď mi s tím pomáhat, protože já to nezvládám. Když už těch kamarádek a kamarádů bylo trošičku víc, tak začneš stavět nějaký první procesy, někdo pak odpadne, někdo se připojí a už to vlastně jako je jako sněhová koule. A musím říct, že i dneska, protože dneska už na fakultě vystupujeme jako firma, kam se dnešní studenti můžou hlásit na praxi, tak i pořád dneska se do toho Pixba v tomhle tom nabalou lidi, kteří mají tenhle ten backend z toho spojení kreativního a ekonomického toho. A ještě ti to doplním o jednu věc. Na tom oboru jsme opravdu řešili věci typu jako design komunikace, řešili jsme tam vůbec, co to je insight, jak ten insight prostě rozebrat skrze nějaký how might be otázky, řešili jsme tam ekonomickou rovinu věcí. Na konci toho studia ty vlastně si vytvoříš fiktivní agenturu, kde zpracováváš vlastně reální zakázky, které jsou vzané z praxe, reální zadání, co přišlo v praxi, akorát to zpracováváš v tom studentském prostředí, takže je to vlastně takový jako cvičiště pro ten reálný svět a řada studentů pak do toho praktického světa spadne fakt jako takhle. Což si myslím, že je v tomhle tom směru jedna z klíčových věcí, proč dneska v Pixbu všichni, kdo jsme tady, jsme schopní nad tím takhle přemýšlet.
Ty jsi mi teď trochu připomněl Billa Gatese, když v minulosti vyprávěl o začátcích Microsoftu a říkal něco v tom smyslu, že pro něj bylo těžký to, když zaměstnával svoje kamarády a oni chtěli dostat zaplaceno. Že si myslel, že jsou to jenom kamarádi. Jak jsi se s tím popral ty, když to vlastně zakládal se spolužákama nebo se studentama?
Není to jednoduchý. To říkám zcela na rovinu. Na stranu druhou, myslím si, že ten vzájemný respekt, který se tady jako vytvořil mezi tou naší partou, je natolik přirozený, že to prostě tak nějak přišlo samo. Jasně, na konci dne vždycky jsem byl já ten, kdo nesl tu celkovou zodpovědnost, což znamená jako vždycky jsem musel mít některých důležitých otázek poslední slovo, protože já jsem ten, který pak jako držel tu kasu, což několikrát způsobilo nějaký jako drobný bouře ve sklenici vody, ale nikdy to nebylo v rovině, že jste se fakt jako rozdrbali, rozhádali, vždycky to bylo fakt na bázi nějakého jako pracovně přátelského vztahu, na základě kterého jsme schopní ten náš společný biznis v tomhle tom rozvíjet, nebo společný biznis, tu společnou tvorbu.
Rozumím. Tobě je dneska kolik let?
26.
26. Jak bys popsal vůbec nějaký, řekněme, mindset, nebo to, jak přemýšlí tvoje generace? A teď se bavme primárně o tom biznisu, možná o nějakým profesním úspěchu.
Jo, to je taková otázka, že já... Za mě to má dvě roviny. Podle nějakých metrik, no podle nějakých pouček, já se řadím do generace Z. Ale nepřipadám si tak jako mentálně. A možná je to daný z toho důvodu, že jsem vlastně vyrůstal v podnikatelském prostředí, protože u nás podnikání od dob, co si pamatuju, můj děda měl tiskárnu s babičkou, prostě táta tam tehdy podnikal s nima a já jsem vlastně ve svých už jako 8-9 letech odevíral grafický programy, co jsem si tam hrál a byl jsem zvyklý v takovém tom podnikatelském prostředí fot jako bejt. A dneska mi přijde, že ta moje generace jako by chtěla v fózovkách hrozně moc za strašně málo. A že je to takový jako chci toho vlastně dost, ale zároveň chci mít tu svobodu a tu flexibilitu. Jo, a já vždycky říkám, hele, jako jestli chceš work-life balance, tak nejdřív musí být work, abys pak měl nějaký life a potom je balance. Jo, nikdy to nikdy jako pokud chceš fakt jako v dnešní době jako budovat business, tak prostě si myslím, že work-life balance neexistuje. Že musíš prostě vzít rok, dva, tři, pět, záleží, jak moc vlastně jako houževnatej v tomhle tom seš a prostě jít to urvat, než se to dostane do nějakého stavu, kdy si můžeš začít dovolovat ten work-life balance. A to ne u všech vrstevníků bohužel spatřuju. Na stranu druhou, abych neházal všechny do jednoho pytle, mám kolem sebe fakt jako spoustu lidí, který nad tím přemýšlejí dost podobně, jako jsem to teďko popsal. A to jsou pak ty lidi, se kterýma si řekneš, jo, hele, jako s těma chci dělat, s těma chci být prostě na té jedné lodi, ty já chci mít ve své firmě a nějakým způsobem společně růst. Byť doplněný vždycky o to, že na konci dne já musím mít to slovo, nebo musí tam mít slovo ten, kdo má prostě, kdo nese tu zodpovědnost. A takový lidi podle mě potřebuješ hledat.
Zase jsem se na to ptal z nějakého důvodu a to právě proto, jak se ti s takovými lidmi pracuje, protože ty je máš ve firmě a umím si představit, že může být rozdíl mezi těmi lidmi, se kterými jsi to zakládal nebo jsou tam od začátku a tu cestu jdou s tebou už nějakou dobu a mezi lidmi, kteří tam třeba přichází teďkon, i třeba díky tomu, že se prezentujete na té škole a možná i jinde a podobně. Tak jaký to je pracovat s takovými lidmi?
Když nám někdo takhle do Pixbu přijde, nebo jinak to řeknu. Dneska v Pixbu je pár lidí, kteří jsou tady vlastně, dá se říct, od úplnýho toho počátku, kdy jsem se přestal označovat za freelancera, ale označoval jsem se za malou obsahovou agenturu. A tyhle ty lidi, je na nich fakt jako hodně vidět, jak za tu dobu povyrostli, nejenom lidsky, nejenom mindsetově, ale i tím, jaký si vybudovali vztah vůči té značce, takže ty si tu celou tvojí tu cestu prošli s tebou a s těma se pracuje velmi dobře. A ona se z toho i vytvořila taková vlastně jako struktura, kde já mám dneska kolem sebe nejužší tým lidí, což jsou právě jako tyhle ty lidi, který vím, že jsou pro mě klíčoví, vím, že prostě s nima řeším různé otázky, vím, že jsem si mohl dovolit na ně hodit jiný odpovědnosti, které já dneska nemám kapacitu řešit. A máme to v tom, řekl bych, dá se říct, dost zdravě rozdělený. S těma lidma se pracuje skvěle. No a vždycky, když nám kdokoliv novej do Pixbo přijde, tak já prostě se snažím si sám v sobě klást otázku, OK, vidím v něm v dlouhodobém měřítku někoho takového, jako mám ty lidi teďko v nejužším svým okruhu. A nebo je to jenom o tom, že si sem přišel v fózovkách splnit praxi nebo vyřešit nějakou prostě životní etapu tím, že prostě teď potřebuje si přivědělat, nechce řešit víc. A tohle se většinou snažím definovat, že ty lidi k nám vždycky nastoupí. Řeknu, pojďme si dát 2-3 měsíce nějakou zkušebku, kdy toho člověka postupně onboarduješ do různých projektů, různý velikosti podle toho, jak se ten člověk nějak rozvíjí. A za ty 3 měsíce získáš takovej ten jako feeling, jestli je to skutečně ten správný člověk, do kterého dává smysl investovat energii. Pokud ano, tak to potom rozvíjíš dál a můžeš mu třeba upustit nějakou část zodpovědností a dávat na něj trošičku víc, protože mám třeba zkušenost u lidí z mý generace, že čím v uvozovkách větší zodpovědnost těm lidem svěříš, tím větší je jejich motivace to splnit, protože jsou vlastně jakoby co-owneri, ať už je to proces, ať už je to nějaký odvětví, nebo ať už je to třeba celý projekt, nebo celá série projektů, tak se připadají vlastně jako owners, že oni jsou ti, kdo vlastně můžou jako se na tom reálně podílet na nějakým výsledku a být ti, kdo nesou zodpovědnost. A teď jsem ztratil linku, ale snažím se, vrátím se zpátky, snažím se prostě tohle v těch lidech objevit, buď to tam je, a pak super, rozumím to dál, anebo to není, je to naprosto v pořádku, prostě udělal jsi tady nějakou část tvý práce, jsem se tady opracoval, já ti děkuju za práci a prostě, a prostě jdeme dál.
A máš nějaký trik, jak to zjišťuješ, jestli ten člověk v sobě ten potenciál skutečně má?
Já si myslím, že tohleto vycítíš na základě svých zkušeností. Už poznáš, jak ten člověk s tebou mluví, jak jedná, jak třeba přistupuje k výzvám, jak přistupuje k problémům, jak funguje, když je pod nějakým stresem, jak je schopný třeba fungovat, když zjistíš, že je nějaký fakt jako velký hořák, který potřebuješ splnit, jestli on ti jako podrží a prostě pomůže ti to odmakat, anebo jestli se na tebe vykašle. Řada jako několika takových signálů tady za mě je, který prostě právě za ty 2-3 měsíce můžeš jako navnímat, nějak si je v sobě vyhodnocovat. A já třeba dělám s lidma pravidelně one-on-one meetingy, snažím se každý měsíc potkat s každým lidí, s každým z lidí u nás ve firmě, abych se právě zeptal, na nějaké otázky, které i v sobě tyhle ty indicie mají, abych je zjistil. A takže je to za mě o zkušenostech. Je to za mě o zkušenostech a o tom, jak ty lidi přemýšlejí.
V tom tvém oboru cítím, že je poměrně častý to, že ti lidé rádi jdou na volnou nohu, že si tam dokážou vydělat možná i víc než v těch agenturách a podobných firmách a tak. Jak s tím pracuješ, aby ti lidé u tebe vydrželi ideálně dlouhodobě a nechtěli si to jít taky zkusit sami na sebe?
Já si myslím, že tohleto je o prioritách. Jo? Když tady sem přijde někdo, kdo si bude chtít jít na volnou nohu, tak já ho tady neudržím. Jo? A já jsem klidně jako zaříkám, hele, běž si to vyzkoušet. Myslím si, že každá z těch cest má svoje pro a svoje proti. Když půjdeš na volnou nohu, seš sám sobě zaměstnancem a neseš prostě kompletní totální odpovědnost za sebe. Jo? A neřešíš jenom to, že jako jdeš s foťákem udělat tu svoji hezkou kreativní práci, která tě baví. Ale řešíš účto, řešíš admin, řešíš obchod, řešíš pre-sales, řešíš marketing, řešíš vlastně úplně všechno. A ty si, je to o tom, si, aby si každý vyhodnotil, jestli je tohle to něco, co mu za to stojí a jestli to chce dělat nebo ne. Versus, když pak třeba přijde k nám nebo do nějaký jiné agentury, kde ti za mě jako totálně odpadá ta veškerá odpovědnost, protože ty jsi v pozici, kdy ti na stole přistává nějaká práce a tvým úkolem je udělat. Udělat jí dobře, udělat jí v termínu, a to je třeba něco, co já říkám svým lidem. My třeba v tomhle tom fungujeme dost flexibilně, že máme svoje studio, máme v něm svoje kancly, ale rozhodně tady nemáme definovanou, jako musíš tady být od do. Já vždycky říkám, pro mě je důležitý na konci dne, že mě z toho bodu A do toho bodu B dostaneš. A jestli mě tam dostaneš stylem, že si to všechno necháš na poslední chvíli a pak to prostě uděláš přes noc. A nebo jestli to budeš dělat prostě postupně a pak mi to odevzdáš s 10denním předstihem. To je mi vlastně jedno. To si udělej, jak chceš, to je tvůj život. Já jenom potřebuji, aby v tom bodě B ten výsledek byl takovej, jaký já jsem ti ho na začátku zadal. Aby byl funkční, aby byl bez chyb, aby byl prostě takovej, že já opak tomu klientovi můžu předat, můžu ho nějak odkomunikovat, nebo ti na to můžu dát feedback já, nebo někdo jiný z týmu, kdo si to má prostě následně po tobě převzít, aby ti to zpětně zase hodil zpátky. Takže i v tomhle tom se snažíme být dost flexibilní. Takže tak?
Já se trošku usmívám, protože jsem si u toho vzpomněl na příběh, který jsi mi vyprávěl o někom z vašeho týmu, kdo dokázal přes noc udělat nějaký rekordní množství práce. Co to bylo?
Ale to je přesně ten moment, kdy jako poznáš, že ten člověk nekope za sebe, ale kope pro ten tým, a to je strašně důležitý, myslím si, je strašně klíčový, aby jednak ten člověk to v sobě měl a druhá, abych já z pozice nějakého ownera ten mindset v něm jako vzbudil. Protože tohle to byl projekt, my jsme dělali sérii několika vzdělávacích videí, bylo to na úrovni 100-120 videí a Teď se samozřejmě stalo to, že zpětná ze strany klienta se protáhla, byly tam nějaký změny z jeho strany, takže se logicky čím víc jako ty klienti mají vždycky jako čas, ale to by se tím víc krátí ten čas na konci. Takže seš pak o to víc jako ve větším presu to musíš udělat. No a tohle se stalo v momentě, kdy já už přesně nevím, jak to tam bylo, ale byl nějaký pátek a my jsme zjistili, že v neděli musíme prostě odevzdát 40 videí. Protože tam prostě měli ještě nějaký připomínky, které museli být, protože od pondělí to lidi začali používat. Takže my jsme měli v neděli jako v 9 ráno odevzdat výstupy, který v neděli si ten klient jako ještě kontroloval, nahrával na cloud, aby to pak v pondělí dal na tu svou platformu a lidi mohli cvičit. No a samozřejmě tyhle ty jako poslední požadavky, nemohli byste se objevili v pátek někdy odpoledne. Jo, a tak právě kolega říkal, jo, hele, tak já si to vezmu a to udělám. No a přišel do kanclu v úterý, totiž v sobotu v 9 ráno a odcházel v neděli v 7 hodin ráno s tím, že jako odezdal všechny videa, bylo to všechno jako v cajku, klient to nahrál a všichni byli happy.
No ale na druhou stránku věřím, že tohle to asi není něco, co tam chceš běžně v té firmě.
Ne, rozhodně. Jako disclaimer, tohle nejsou běžný projekty u nás, jako to fakt ne.
Jak tu firmu řídíš, aby se tohleto nestávalo a aby byla efektivní?
Řízení firmy a vůbec nějaká efektivita zjišťuju v posledních letech, že je věc, která mě hodně baví. Souvisí to taky s tím, že znáš tátu videáře, tátu produktivita a nástroje, že já jsem v tomhle tom byl vedený jako od malička. Já jsem jako ve čtvrtý třídě dostal od táty jako časový sloty v kalendáři, kdyby pomohl si rozplánovat celý týden, včetně kroužků a podobných věcí. A já zjišťuju, že mě tohle to baví vlastně hledat i v té firmě a neustále vymýšlet, jak ty procesy zlepšit, zefektivnit tak, aby jednak byly pro zákaznický, samozřejmě byly win-win, protože jako nechceme dělat v fouzovkách ze sebe blbce s prominutím, ale aby to bylo win-win vůči nám i vůči zákazníkovi, aby to bylo efektivnější a aby byli jako ve výsledku všichni spokojení, taky ten ideální stav. Že? A já to k tomuhle tomu třeba ve firmě používáme Asanu, používám ji už i nějakou dobu a s tím souvisí řada několik jakoby podprocesů, protože to, co si teďko řekl, já vnímám jako systém. Systém v řízení firmy tak, aby se neděly tyhle ty projekty, kdy prostě za den musím udělat x videí a odcházím prostě druhý den pomalu po 24. To je prostě nějaký systém, který v té firmě máme. A ten systém se skládá z několika jednotek, několika procesů. A mým úkolem je vždycky do toho procesu vlíz spolu s kolegama, s tím, kdo je jakoby owner toho procesu, kdo je ta relevantní persona, nějak to s tím rozebrat, vymyslet nějakou inovaci a tu pak zpracovat. Takže když budu konkrétní, týká se to třeba toho, že už klienty při startu jakýkoliv projektu, a proto je strašně super, když máme dlouhodobý spolupráce, protože jsme víc navnímaný jeden na druhýho, tak když máme definovaný nějaký proces, jakým způsobem si třeba předáváme podklady, jakým způsobem chodí zpětné vazby. A snažíme se tohle z toho dělat do oken, když si řekneme fajn, hele, deadline na tenhle ten projekt je plácnu za měsíc. Víme, že tam bude takovýhle množství práce, takže to ať už skrze nějakou Asanu a nějaký jako timeliny a následnou komunikací s klienty rozplánujeme fakt do jednotlivých oken, do jednotlivých slotů a ty sloty prostě musí každý den plnit, každý ze svý role plnit. Samozřejmě vždycky se stane, že ze strany klienta se to může opozdit a pak já teda říkám, hele, jako když se to z vaší strany opozdí, tak OK, ale my pak nemůžeme být jako v pozici, kdy neseme zodpovědnost za případný třeba jako chyby nebo pozdě dodaný věci, které prostě byly pod strašně velkým tlakem. Když víme, že to je pro nás klíčový klient a víme, že prostě s ním jdeme dlouhodobě a že to fakt jako jinak nešlo, tak ho prostě jako, jak já říkám, nasadíš monterky a každý, kdo má ruce nohy, tak jde prostě jako, tak jde prostě dělat střihy a točbu, protože to prostě potřebuje odevzdat. Ale snažím se tomu předejít tím, že plánujeme ty sloty, máme na to nějaký procesy na každou část toho projektu, celý je to v nějakém systému a celý se to řídí přes Asan.
Co ti pomáhá, možná jsou už teďko v té odpovědi obsáhnul, ale co ti pomáhá, no, když to řeknu na rovinu, s problémovými klientama. Klienti, kteří nedodávají něco za včasu, nebo je s nima složitá komunikace, nebo hodně mění zadání a podobně. Prostě vzniká tam spousta problémů. Co proti tomu děláte?
Zablokuju si klienta a už s ním víckrát nekomunikuju. Ne, no,
jsou firmy, které to tak řeší, protože klientský biznis je samozřejmě složitý a umí být jako velmi individuální.
Jo, tak tohle byla samozřejmě nadsázka, ale mě v tomhle tom vlastně jsem si uvědomil kamarád, který skoro okolností je podobně starý jako já a taky si rozjíždí svou firmu, tak mi říkal, hele, vlastně klientská činnost se dá jako přirovnat k tomu, že ty přijdeš seš číšník v restauraci a teď přijdeš k tomu stolu a ten člověk ti řekne, tak a teď já si dám tady kaviár, pak mi tady tatarák z tuňák, do toho mi přines pizzu a chci to zapít prostě nějakým Long Island koktejlem prostě z toho a tvojí rolí toho číšníka je to všechno poskládat, ačkoliv prostě ten klient je v restauraci, kde to třeba jako neděláš. Jo, že ten klientský biznis se může zvrhnout v to, že seš vlastně jako děvečka pro všechno a vlastně pomalu jako zařizuješ jako cokoliv, což je podle mě strašně důležitý mít sám v sobě definovaný, co chceš dělat a co naopak dělat nechceš. Zase vrátím se zpátky, jeden kamarád, co má firmu, a tak mi říkal, součástí naší firmní vize je věta, jsme hrdí na to, co děláme, ale také jsme hrdí na to, co neděláme. A tady si myslím, že je jako hrozně důležitý mít skalibrovaný, jo, tohle je klient, který ho chci dělat, protože v něm vidím dlouhodobě nějaký benefit, nějaký přínos, má to strategicky pro mě nějaký význam. A nebo hele, tohle je úplně mimo náš záběr, protože vím, že třeba z nějakých historických lessons learned jsme se na tom s tom už xkrát spálili, když jsme třeba dodali všechno, ale třeba klient nebyl spokojený, nebo my jsme se na tom strašně nadřeli. A v první řadě si myslím, že je důležité mít definovaný tohleto, co chceš dělat a co naopak dělat nechceš. Protože pak si myslím, že jsi schopný jako částečně eliminovat takový ty problémový klienty. A když máš problémový klienty, který, jak jsi říkal, přesně můžu dodávat pozdě podklady, je s nima špatná komunikace, tak těch způsobů, jak se s nima vypořádat, je jako několik. Myslím si, že vždycky fungují nějaký základní smlouvy a vždycky by mělo být prostě nějakým základním způsobem definovaný ten vztah, což znamená jednou z věcí, kterou já řeším už na začátku každý spolupráce s každým klientem, je to, že se ptám na nějaké očekávání a je dobrý si to fakt jako říct úplně všechno na rovinu hned na začátku, protože to může způsobit, že se pak vyhneme nějakému mrzení v budoucnosti, což znamená jednou z cest je fakt jako sladit si to očekávání. druhou cestu pak mít to třeba ukotvený v nějakých jednoduchých pravidlách, nemusí to být smlouva. Jo, já se tady nechci tvářit jako nějaký korporát, který je hrozně jako antiklientský, to fakt jako ne, ale nějaký takový ty základní jako gentleman's agreements, typu jako takhle spolu chceme fungovat a takhle budeme postupovat, když se něco stane z jedné nebo z druhé strany, je fajn si myslím vyjasnit. A pak když se to i jako, když tohle máme nadefinovaný, tak jasně, vždycky, když je to třeba nový klient, tak s tím můžou přijít nějaký porodní bolesti, nějakým způsobem se navnímáváte navzájem, ať už po chemické stránce, nebo po té biznisové, nebo po té procesní. Takže jako to je potřeba si prostě jako tuhle tu fázi projít. A pak už si můžeš říkat, fajn, povedlo se nám to vyřešit, protože už jsme na tom vztahu tak jako dobře sladěný, že už tyhle problémy nejsou. A pak, když dál přetrvávají, tak je to možná na tom si říct, hele, tak s tímhle klientem já dělat nechci, protože ta míra té vydané energie versus ta míra toho přínosu, a teď nemyslím přínosem jenom peníze, ale může to být i něco jiného. Jo, může to být zvýšená kredibilita, lepší vizibilita, nebo to, že se dostanu k novému biznisu. Prostě jaký tam je ta přidaná hodnota, tak už třeba není taková jako ta míra té vydané energie. A pak je potřeba si říct, OK, hele, možná se rozcházíme, je dobrý se prostě rozloučit a už v tom dál nepokračovat, no. Ale teda nutno říct, že když si na začátku fakt jako nastavíš ty očekávání a máš tam třeba, jak jsem zmiňoval, ty sloty, když si říkáš, že prostě třeba u nás ve studiu se natáčí se duo a tam máme vysloveně nastavený sloty, když si říkáme, hele, my teď něco zpracováváme, neočekávej to od nás dřív než tehdy, a pak on zase ví, hele, já pak tehdy budu mít něco, takže od nás nečekávejte ty výstupy dřív než tehdy, že už fakt máš ty jako sloty nastavený a pak už ty problémy jako nevznikají.
My jsme za celou dobu nezmínili peníze. Zkusím, vím, že ve vašem oboru, nebo je to jeden z těch oborů, kde něco nacenit může být docela složitý, protože ty vůbec nevíš, jak dlouho vám to zabere. A potřebuješ taky tu firmu řídit po té ekonomické stránce. Takže když si to vezmu, že od vás budu chtít třeba, nevím, natočit nějaký video, tak jak vy dojdete k tomu, kolik to bude stát? Kolik za to zaplatím?
Každá tvorba jakýhokoliv obsahu má několik fází. První je ideační, což znamená taková ta, jak jsem mluvil na začátku v kontextu toho solution partnera, řešíme vůbec jako ty nápady, ty myšlenky, ten problém, ta definice, takže je tam nějaká ideace, tvorba konceptů, nějaký brainstormingy a podobně. Pak je tam preprodukční fáze, což znamená příprava už toho konkrétního výstupu, produkce a postprodukce, kdy na konci postprodukce je nějaký delivery, a pak už jsou nějaké jako zase care fáze a podobně, které ale se nevztahují k tomu procesu té tvorby jako takovýho. A tady je hrozně důležitý brief a debrief. Já troufám si říct, že za těch několik let, co to dělám, tak máme sadu otázek, které nám už na začátku pomůžou nadefinovat to, o jakým skoupu tvorby obsahu se bavíme. Jestli se bavíme o videu, který je za 20 tisíc, nebo o projektu za 500 000. A na základě toho, jako už toho, že mám ten kvalitní brief, já jsem pak schopný zpracovat ještě kvalitnější takzvaný debrief. Jinými slovy, prostě klient, když má nějakou potřebu, udělá se takový ten první brief, takový ten jako základ. A pak přichází ta debriefovací fáze, kdy my si říkáme, OK, tak ještě tuhle tu otázku mi dorozvej, tuhle tu dopověz, prostě jak co si myslíš o této otázce, hele, já bych tohle doplnil o tohle. A je tam taková ta už jako částečně brainstormingová fáze, kdy máš fakt jako kompletní debrief. A pak máme už dobře nastavený zase proces a nějakou kalkulačku, kde už jsme schopní odhadnout, které položky v tom budou, kolik ty položky zaberou. Jo, je to třeba něco, kde bude náročnější nějaký motion efekty, tak prostě víme, že ty nám zabírají nějaký penzum času, nebo je to něco, co je naopak jako v úzovkách velmi jednoduchý, takže nám toho času zabere méně, takže takhle to pak jako naskládáme do těch položek, do té tabulky a z toho nám vypadne nějaký rozpočet.
No a jak dobře se trefíte reálně? Když si to potom přepočítáš, kolik jste na tím skutečně strávili času a kolik to stálo, kolik jste na tom vydělali peněz, takže to dává smysl.
Většinou, nebo takhle, na začátku bylo několik projektů, kde jsme prostě ustřelili, kde jsme to fakt jako neodhadli. Čím víc těch projektů logicky děláš, tím víc jsi v tomhle tom zkušenej a tím víc už jsi i v rámci té debriefovací fáze nebo takového toho pre-salesu jsi schopnej si na, jako ten odhad udělat. Což znamená, dneska už si doufám říct, že už ty odhady děláme relativně přesný. Nicméně vždycky, prostě, když je to něco nového, tak se snažím ne mít tam takový ty zadní vrátka, ale fakt jako s tím klientem to komunikovat na fázi, hele, tohle dobrý, ale počítejte, že to může být v rozsahu od do a ten rozsah může být klidně jako většího charakteru, většího intervalu. Ale prostě už v rámci očekávání jsme sladěný, že tam máme prostě nějaký interval, ve kterém se budeme pohybovat, což mi pak dává trošičku flexibilitu v tom, jestli jako přestřelíme, nebo naopak jsme tam jako, tam máme rezervu. Ale to, co si myslím, že je taky jako hrozně důležitý a pro zákaznický, je to, že pokud to není něco v vozovkách menšího, něco pravidelnějšího, ale jsou to jakoby už větší věci, tak se vždycky snažím tomu klientovi říct tu největší částku v rámci toho intervalu, protože prostě pak je za mě vztahově lepší, když přijde tomu klientovi reálná faktura, která je menší, nebo na nejvýš stejná, než kdyby to bylo přesně obráceně. Jo, když by si mu řekl, já ti tady udělám prostě obsah za 100 tisíc a pak jsem mu poslal za fakturu za 200, tak asi bude nebyle překvapený. Ale když mu řekne, že počítám, že jako víc jak 200 to nebude, ale myslím si, že budeme třeba na úrovni 150, tak už ten člověk má nějaké očekávání a my jsme schopní s tím nějakým způsobem pracovat.
Já jsem na začátku toho rozhovoru trochu ten váš obor schodil tím, že jsem řekl, že znám spoustu i jednotlivců, co to dělají, znám spoustu studentů a podobně. Pro někoho to může působit tak, že si možná stačí prostě koupit nějaký foťák nebo nějakou kameru a můžeš začít prostě pracovat pro klienty. O tobě ale vím, že jsi si na začátku počil mega. Na co?
Je to tak? Tady důležité je říct, že to nebyl úplný začátek, jo? Že to nebylo o tom jako z nuly na 100, ale bylo to v nějaký fázi, kdy jsem cítil, že máme prostor vyrůst. Nicméně, když se vrátím úplně na začátek, tak tady bych měl jako hodně poděkovat krom mým rodičům, tak i mým prarodičům, babičce a dědovi, který v momentě, kdy já jsem přesně byl ještě jako v úrovni toho studenta na té škole a půjčoval jsem si techniku nebo jsem měl nějaký základní foťák, kterým jsem něco tvořil, tak když už přišla nějaká jako větší zakázka, bylo to o tom, a tehdy bavíme se větší zakázka na úrovni třeba 30-40 tisíc, jo? Že to prostě bylo, jak prostě čím víc rosteš, tím víc jsou pro tebe jako dosažitelné ty částky a ty rosteš s těma částkama. Tuším, že Ondřej Novotný to někde řekl v nějakém rozhovoru, že, jo? Že v momentě, jako když si řekneš, chci 100k měsíčně, tak je to nějaký target, ale pak už se na něj zvykneš a je to nová meta. Tak tehdy prostě z nějaká větší zakázka bylo něco takového. Tak babička s dědou přišli a řekli, hele, my tady máme rezervu na důchod, tady máš kartu, vem si, co chceš a nakup si, co potřebuješ, abys to byl schopný dělat. Takže já jsem tehdy si vzal od nich peníze a babička byla taková, a do roka nám to vrať. Já říkám.
To byl ten milion, jo?
Ne, to nebyl milion. To byla jakoby první částka, kdy já jsem vlastně rozjel nějakým způsobem tu tvorbu. A pak se to samozřejmě do roka povedlo všechno vrátit, si mi to povedlo dostat jako výrazně rychlejší, ale protože pak babička tak řekla, hele, nech si to na rezervách, kdyby náhodou bylo potřeba zase investovat. Takže jako,
a pro zajímavost, na kolik to bylo peněz takhle na začátku?
150 tisíc.
Okay.
Což jako reálně dneska za to jako nepořídíš nic extra, ale pro mě v době toho studenta, když si šel prostě z foťáku fakt jako strašně špatného dnešní optikou do jako novýho fungo vybavení prostě, tak to byl samozřejmě velký skok. No, takže prostě já jsem to pak jako obratem dotáhnul a přesně pak nastala taková ta situace, o který jsem mluvil už před pár minutama, že se začaly nabalovat ty lidi, začaly se nabalovat ty zakázky a my jsme se, je to nějaký 3 roky zpátky nebo 2 roky, já už teď přesně nepamatuju, jsme se dostali do fáze, kdy jsem cítil, hele, ten prostor tady po vyrůstu je, víme, že už jako saháme na trošičku větší projekty, takže a věděl jsem, že se k ním potřebuju proinvestovat, protože já jsem zastáncem myšlenky, že k zisku se neprošetříš, prostě peníze jsou palivo. Takže jako nedává smysl mít peníze na účtě, když s nima nic neděláš, zjednodušeně řečeno, důležitý je nějak jako provozovat. A já jsem říkal, hele, dobrý, jsou tady nějaký před náma jako zakázky, pojďme do toho prostě investovat. No já jsem šel do banky a říkal jsem, potřebuji peníze a oni řekli, fajn, tak to vám dáme, říkám, kolik, a říkám 1 milion. A oni, tak jo, tak tady to máte. Já jsem si vzal tu půjčku, no a nainvestovali jsme prostě do techniky, nainvestovali jsme pak i do studia, což nám umožnilo zase rozšířit nový tvorby, protože třeba předtím jsme dělali primárně jenom jakoby externí produkci, pak jsme začali dělat i jako kurzy, začali jsme dělat webináře. Pár dnů zpátky tady u nás byl Petr Handlíř, který tady dělal svoje pravidelné každoroční školení vždycky na nabustování PPC reklam před Vánocema, což bychom tehdy díky tomu dělat nemohli, protože jsme to zázemí neměli. Takže já jsem prostě řekl, OK, jdeme investovat do techniky, jdeme investovat do zázemí, jdeme investovat do procesů, do lidí, do nějakého sebevzdělávání. Pořídilo se i nějaký, jako jsem měl vyhlídnutý jeden kurz, nebo respektive jednu filmovou školu, kterou jsem si chtěl jako dlouho pořídit, ale chtěl jsem ji pořídit i pro ty lidi a dávat jim to na základě toho, jestli se osvědčili, že jsou tím, kdo má potenciál do něj investovat energii, takže jsme pořídili i jako nějaký vzdělávání. A šli jsme do toho a ono se to vyplatilo. Důležitý je tady ještě ale zmínit, že to za mě, že jsem to nevnímal jako skok z prvního patra na desátý. Zažil jsem příběh známýho, který udělal skok z prvního patra na desátý, akorát, že to nebyl milion, ale ty řády byly výrazně větší a neustál to. Jo. Ale já jsem ten milion tehdy nevnímal jako první až desátý patro, ale vnímal jsem to jako druhý versus třetí. Nebo i klidně to mohlo být třeba čtvrtý, ale prostě já vím, že z druhého patra, nebo spíš z druhého schodu, to bude možná lepší metafora, já ten krok na to čtvrtý udělám, protože je to pro mě větší námaha, ale já vím, že to ustojím a že to udělám ten krok. Ale kdybys mi řekl z druhého schodu udělej schod na desátý, tak ti řeknu, se zbláznil, prostě to nezvládnu, že jo. A takhle jsem já vnímal tu půjčku, takhle jsem já vnímal to, že máme ten prostor povyrůst. To se vyplatilo a dneska, hele, kdyby prostě se měl jít znova do banky připučit několika násobek, tak se toho vůbec nebudu bát, pokud prostě budu samozřejmě vědět, že ten prostor tady na to je. A tečka.
Za jak dlouho se to povedlo splatit, ten milion?
Hele, povedlo se ho splatit, teď nevím, jestli během roku půl, něco takovýhleho. Jo, ale jako já jsem zase zastáncem toho, že jako levnější je financovat firmu z cizího kapitálu než z vlastního, což znamená prostě pro mě bylo důležitý nahrabat potom nějakou rezervu, ale klidně to rozdělit, to splácení dál, protože vím, že mám jako cash is king, že jo. Ještě obzvlášť to bylo v době po covidu, no, takže prostě trh trošičku oslabený, nebo spíš jako v takových obavách, válka na Ukrajině, že jo, takže prostě jako pro mě bylo důležitý, OK, pojďme to dostat jako zpátky, ale jako když jako nemusíme, tak co bychom to vraceli zpátky, jo, tý bance prostě. Pojďme to držet jako provozní cashflow, když bude potřeba, tak se to prostě vyřeší, hotovo 20, jsme v klidu, ale jinak to prostě pojďme využívat, protože jsme roztáčeli dál.
Ty jsi v tom rozhovoru zmínil několik velmi rozdílných typů klientů. Na jedné straně je tady Seduo, na druhé straně je tady Zdeněk Poloraj, teď on si zmiňoval třeba toho Petra Handlíře. To jsou všechno úplně jiný typy biznesů. A věřím tomu, že i jiný přístup, jiná možná i komunikace, kdo to tam vůbec řeší a tak dál. Jak si vůbec, nebo co ti to dosavadní podnikání naučilo o tom, jaký si vybírat klienty, i z hlediska, dejme tomu, cílový skupiny jako takový, kdo je prostě ten, pro koho to chcete dělat?
Já mám z pohledu klientů na bucket listu pár jmen, který není potřeba si v tuhle chvíli říkat, který si říkám, jo, ty bych jako třeba chtěl dělat.
Takže ne? Když řeknu cílová skupina, tak ty to už řeknu jmenovitě.
No, tak jako spíš to jako by nějaký benchmark jako klienta, pro kterýho si říkám, jako chci ho mít ve svém portfoliu, okay, že jsme pro něj něco dělali. Ale já, než abych mluvil o tom, jako vybírat si typy toho biznesu, tak já to spíš otočím, a to stylem, že dneska Pixbo stojí na třech nohách. Jedno je externí produkce, což znamená taková, nebo respektive externí komunikace, což znamená komunikace marketingová, firma versus trh směrem ven. Druhá noha je interní komunikace, což znamená velký korporáty, kde prostě je komunikace směrem dovnitř, bavíme se o vzdělávacím obsahu, bavíme se o tréninzích zaměstnanců, HR, employer branding a tyhle ty aktivity. A pak je noha třetí, a to je ta studiová tvorba, což jsou prostě webináře, podcasty, online kurzy, sebeprezentační videa, medailonky a prostě jaká ta sebeprezentace z pohledu spíš jako jednotlivce než té firmy. A každá ta noha, nutno říct, jako buďme upřímní, vykrystalizovala nějakým vývojem. Jako já jsem vlastně na začátku, když jsem byl ještě na té škole, tak jsem si neříkal, jo, já za 6, za 7 let prostě budu mít firmu, kde budu dělat tyhle tři oblasti. Jasně, že ne. Prostě děláš nějakou službu, objeví se příležitost, tak tu příležitost uchopíš a nabaluješ, prostě škáluješ, jo. Ale prostě vykrystalizoval tyhle věci, takže já jsem to jako neměl na začátku nějak jako definovaný. Ale dneska se to jako povedlo usadit do těchhle z těch tří, řekněme, šuplíků, a každý ten šuplík má trošičku své specifikace, každý ten šuplík vyžaduje trošičku jiný přístup k tomu klientovi. a podle toho už tam máš třeba trošičku ty procesy nějak nastavený. Každý z těch procesů, který v tom jsou, tak má svýho nějakýho ownera. Jinými slovy, prostě někdo nám třeba dělá víc primárně tu studiovou tvorbu, někteří zase jezdí víc na tu externí. Takže pak už se to vykrystalizovalo takhle podle toho.
Hmm. Jakou má vůbec Pixbo budoucnost? Jelikož na tom trhu je, jak jsme se bavili na začátku, stále víc a víc konkurence. Současně se vyvíjí ty technologie, současně se vyvíjí umělá inteligence a všechny ty generativní věci, které dokážou už dneska to video udělat sami a nemusíš ani nic natáčet, což věřím, že třeba pro někoho, jako jste vy, do budoucna může být obrovská. A teď vlastně nevím, jestli konkurence nebo příležitost, to záleží. A mění se toho spousta dalšího a dalšího. Tak jak ty přemýšlíš nad tím, jestli Pixbo je něco, co je na jednotky let, na 10 let, 20 let, 30 let? Jak to vidíš?
Jsem si tady napsal nějaký poznámky, abych to nezapomněl. Hele, z pohledu té umělé inteligence máš naprostou pravdu, že prostě obzvlášť jako za poslední půl rok, jak třeba skočily jako generativní videa a jejich kvalita, ten prostě nárůst je jako enormní. Jo? Takže ta umělá inteligence tady je, potřeba si to jako zvědomit a nějakým způsobem s tím pracovat. Já budoucnost Pixba vnímám dlouhodobě jako inkubátor. A teď vysvětlím tu myšlenku. Tím, že Pixbo v rámci mýho podnikání nebo v rámci našeho rodinného podnikání není úplně stay-alone věc, ale máme tam nějaký další projekty, které jsou ve fázi různých startů nebo ve své životní fázi jsou v různých cyklech, tak jedna z budoucností Pixba, kterou vnímám, je to, že Pixbo bude pomáhat těmhletěm interním projektům vyrůstat na úrovni obsahu. A tu druhou budoucnost, kterou tady vnímám, je opravdu fakt jako inkubátor. Inkubátor z pohledu, že to Pixbo dneska vnímám jako nějaký brand a vstup umělé inteligence na trh vnímám úplně stejně, jako když vycházely první nějaký plazmový nebo LCD televize, stály kotel a bylo strašně pro někoho možná obtížné si ji pořídit a dneska pořídíš prostě takhle tenkou televizi za pár tisíc a máš ji doma, je to dostupnější. Takhle to vnímám úplně stejně s tvorbou obsahu, kdy umělá inteligence vlastně umožní to, že vytvořit si relativně hezký vizuál bude daleko snazší a bude daleko víc easy pro běžného jedince si vytvořit jako obsah, který vypadá na profi úrovni. Takže ten trh se určitě v tomhle tom změní, ale to, kde bude Pixbo silný, je to, že bude na tom lidském kontaktu, na tom, že s tou umělou inteligencí umí pracovat a umí sledovat nějaký trendy do budoucna. A bude to inkubátor prostě pro spolupráci s lidma, který prostě chtějí tvořit pořád dostatečně kvalitní obsah, protože si myslím, že ten lidsky generovaný obsah poroste na hodnotě. Jinými slovy, že tím, že všichni si budou moct udělat nějaký hezký obsah sami, tak to logicky zavalí natolik ten digitální prostor, že logicky ta v uvozovkách hodnota toho obsahu může velmi rychle spadnout. A tam, kde bude si myslím Pixbo silný, je v tom, že prostě bude neustále tvořit s těma pár vybranýma, ale pořád ten lidský content, který bude růst a růst na hodnotě, ať už je to z hlediska přínosu, ať už je to z hlediska nějakého know-how, že to je opravdu jako podložený nějakým jako human labeled prostě v obsah, není to jako AI label. A já bych chtěl Pixbo v tomhle směřovat, takže bude skutečně opravdu jako inkubátor pro tvůrce, pro lidi, kteří v rámci studia třeba chtějí tvořit, nebo pro firmy, kterým pomůže začít ten obsah používat ještě líp, než ho použijí dodnes. A jako fair to say, pořád máme jako spoustu firm, jejichž obsah vypadá prostě jak 10 let zpátky, což znamená, ta příležitost tady ještě pořád velká. A zároveň bude schopný pro ty naše i ostatní projekty generovat v obsah takovej, že ty projekty sami porostou.
No nicméně zní to ale tak, jako kdyby si spíš proti té umělé inteligenci bojoval. Teď si hodně zdůrazňoval to, že my budeme tvořit obsah, který je tvořen lidmi, bude tam label a tak dále. To je skoro jako kdyby si tu umělou inteligenci nechtěl ve firmě.
To zas ne, protože jako... Dneska je potřeba se na umělou inteligenci dívat ne jako na někoho, kdo ti vezme práci, ale je potřeba se na ní dívat jako na novýho kolegu, který je v té firmě. Jako nový teammate, který prostě ti pomůže vyřešit nějaké tásky za výrazně nižší náklady a mnohdy i výrazně kvalitnější. Jo, což znamená, my sami umělou inteligenci používáme. a říká se, že umělá inteligence ti nevezme práci, ale vezme ti člověk, který s umělou inteligencí umí pracovat. A to třeba v tomhle tom směru jako Pixbo bude a tlačíme to k tomu, protože dneska už sami používáme umělou inteligenci. Hmm. Jo? Ne s tím, že bychom tím generovali úplně finální výstupy, ale v rámci toho procesu od A do Z té tvorby, ať už je to od té jako ideační po tu koncovou, tak umělou inteligenci používáme běžně. Takže já nejsem proti ní. A naopak, já jsem z těch dvou skupin, kde jedna jsou skeptici a druhý ty víc jako entuziastičtí lidi, tak já jsem v té jako druhé skupině. Já jsem jako ten člověk, který ti říká, hele, jako to ti ušetří čas, zrychlí ti to workflow, můžeš se prostě zaměřit na daleko jiné věci, můžeš se zaměřit víc na nějaký human touch, na nějaký jako víc business development, protože prostě řadu těch věcí ti dneska AI udělá sama.
Tak budu držet palce. Honzo, děkuji ti moc za rozhovor, ať se tobě i tvým kolegům v Pixbu daří, měj se hezky, ahoj.
Taky díky, Jirko, za rozhovor, měj se pěkně, ahoj.
Moc vám děkuju, že jste doposlouchali až sem a zvu vás mezi naše předplatitele. Chystám pro ně speciální rozhovory, které jdou ještě víc do hloubky a věnují se důležitým tématům podnikání a řízení firem. Více informací najdete na rostecky.cz/premium. Ještě jednou díky a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.